України Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі вашу свободу. А тепер короткий анонс подій. Віктор Янукович на Різдво відвідає Почаївську лавру. Юлія Тимошенко бажає українцям віри в перемогу добра над злом. Переговори в Пекіні з Північною Кореєю були успішними. Посольство Сполучених Штатів в Китаї. І детальніше про ці та інші події. У день Різдва 7 січня Віктор Янукович відвідає Свято-Успенську Почаївську лавру. Президент молитиметься в кількох храмах. Віктор Янукович публічно відвідує тільки храми Української Православної Церкви Московського Патріархату, а також самого Московського Патріархату. Попередні президенти України на великі релігійні свята публічно відвідували храми різних конфесій. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко привітала українців з Різдвом Христовим. Це свято символізує народження, народження нових надій, нової віри, нового життя. Це народження правди, честі і добра. Йдеться у вітанні Тимошенко. Вона зазначила, що це свято впродовж більш ніж 2000 років дарує людям надію на вічне, на життя вічне, на перемогу добра над злом. Я хочу, щоб ми саме після цього свята стали ще сильнішими в боротьбі за життя нашої країни і за кожну людину, за її права, за її можливості, за справедливість, підкреслила Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Спеціальний представник Сполучених Штатів з Північної Кореї Стівен Босуорт перебував з візитом у КНР, пробуючи знайти шляхи нормалізації взаємин між КНДР та Південною Кореєю. Переговори з китайським керівництвом про шляхи зниження напруження на Корейському півострові посольство Сполучених Штатів в Пекіні назвало корисними. Представник Державного департаменту Сполучених Штатів Філіп Кроулі напередодні заявив:
Північна Корея має продемонструвати і Південній Кореї, і Сполученим Штатам готовність до стабільного і конструктивного діалогу. По-перше, вона має взяти на себе зобов'язання утримуватися від будь-яких провокацій. По-друге, довести свою готовність до нових зобов'язань відповідно до спільних заяв 2005 року.
Заявив представник Державного департаменту Сполучених Штатів. КНДР вийшла з переговорів із Південною Кореєю, Сполученими Штатами, Росією, Японією та Китаєм у 2008 році. Американські офіційні особи повідомляють, що Північна Корея стане головною темою переговорів між керівництвом Сполучених Штатів і головою КНР Ху Цзіньтао під час його візиту до Вашингтона 19 січня. Радикальний шиїтський лідер Саїд Моктада Ас-Садр вперше за 3 роки повернувся до Іраку. Він прибув до міста Наджаф, щоб відвідати могилу батька і свій дім. Моктада Ас-Садр, який користується популярністю у частини іракських шиїтів, приблизно 3 роки тому покинув Ірак після того, як влада країни видала ордер на його арешт. З того часу він жив в Ірані. Представник Ас-Садра Фаділя Мусауї заявив:
Якщо на те буде воля Аллаха, повернення Саїда Моктади допоможе Іракові подолати нинішні труднощі і перепони,
заявив представник іракського шиїтського політика. Суд у Мінську відхилив сьогодні клопотання про зміну запобіжного заходу колишньому кандидатові на президента Білорусі Олександрові Некляєву і постановив залишити його під арештом. Некляєва затримали після акції протесту в день президентських виборів 19 грудня і висунули йому кримінальне звинувачення в організації масових заворушень. За даними правозахисників, загалом у цій кримінальній справі проходять 25 осіб, серед яких, зокрема, 5 колишніх кандидатів на президента Білорусі і 2 громадян Росії. Іранська державна газета повідомила сьогодні, що влада країни затримала громадянку Сполучених Штатів за підозрою в шпигунстві. За повідомленням щоденника Іран, 55-річну американку затримали, коли вона намагалася в'їхати до Ірану з Вірменії без візи, при цьому в її зубі знайшли вмонтований шпигунський пристрій. Влада Ірану наразі офіційно не повідомляла про це затримання. Верхня палата парламенту Казахстану схвалила сьогодні проведення референдуму про продовження повноважень президента Нурсултана Назарбаєва до 2020 року. Депутати Сенату одноголосно проголосували за звернення до Назарбаєва з проханням призначити референдум про зміни до Конституції, які в свою чергу передбачають можливість референдуму про продовження його повноважень. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував, читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі ваша свобода. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні, напередодні Різдва, ми вирішили поговорити про стосунки церкви і держави. І запросили до студії релігієзнавців, філософів Юрія Чорноморця і Михайла Черенкова. Вітаємо вас. Панове, в Україні церква відділена від держави. Ця норма де-юре забезпечує рівні умови для людей, які сповідують різні релігії, і мала б забезпечувати рівні умови для церков та інституцій, які представляють ці релігії. Пане Чорноморець, на вашу думку, чи діє ця норма на практиці?
Загально відомо, що в Україні є 35 стаття Конституції, згідно з якою церква відділена від держави, але завжди були ті чи інші більш тісні співробітництва між церквою і державою, які залежали довгий час від регіональної ситуації. Тобто в Західній Україні була більш тісна співпраця місцевої влади з одними церквами, а на всій іншій території України була більш тісна співпраця місцевої влади з церквою, Українською православною церквою Московського патріархату. Були ще деякі виключення, але, як правило, ця співпраця саме розгорталася в такому форматі, якась церква і місцева влада. А влада загальноукраїнська, вона толерувала, ну, скажімо, саме цю норму Конституції, і дуже свято її дотримувалася. Для цього й було створено Державний комітет у справах національності і релігії, який підкреслював, що всі для нас рівні, що немає особливих привілеїв, а те, що там відбувається на місцевому рівні, ми тут з цим боремось, але не дуже виходить. Ну, а на сьогоднішній момент ситуація змінюється, оскільки те, що відбувалося раніше на місцевому рівні, на сьогоднішній день воно перенесено на загальнодержавний рівень. Тобто сьогоднішня влада дуже тісно співпрацює з Українською церквою Московського патріархату. Ніхто офіційно не відмінює 35 статтю Конституції про відділення церкви та держави один від одного, але існує, що де-факто вводиться коопераційна модель така, коли існує якийсь негласний конкордат між сучасною політичною елітою і елітою однієї з церков. І, відповідно, вже наступає епоха партнерських відносин. Якби це була епоха партнерських відносин з кількома церквами, які представляли певний спектр, більшість українського населення чи ще щось, це була б одна ситуація. Але у нас от одна з церков вибрана, і кооперація з нею вже відбувається. Це нова реальність.
Це нова реальність, буквально, яка сформувалася цього року. Пане Черенков, чи ви так само оцінюєте цю ситуацію?
Так, я погоджуюсь з основними тезами пана Юрія, тому що дійсно є протиріччя, досить гострі протиріччя між задекларованими тезами і реальністю. Так? І тут проблема є з боку громадянського суспільства, тому що воно дійсно пасивне, і оці задекларовані свободи, воно має обстоювати навіть більше, ніж влада, про яку ми зараз згадуємо, так, політична влада, я маю на увазі. Так, тобто пасивність громадянського суспільства, вона не сприяє якраз конвергенції між деклараціями і реальністю. З іншого боку, я б сказав, що оці розходження між декларацією та реальністю, вони вказують на неефективність влади також. Тобто є провина та відповідальність суспільства, але є і ознаки неефективності влади, яка не може забезпечити виконання конституційних норм. І це серйозна проблема, тому що можна писати нові закони, можна змінювати Конституцію, але країна, суспільство, чиновники, службовці всіх рівнів, вони не поспішають виконувати. І це дуже шкідливо і для держави, і для суспільства, і для релігійної сфери, зокрема.
Знаєте, в нас дуже часто посилаються на громадянське суспільство, але з іншого боку, це така реальність, яка ще тільки формується, і про це говорять дуже багато експертів, і дійсність сама на це вказує. А з іншого боку, є та частина громадянського суспільства, яка є чіткі вірування свої, вона відносить тебе до певної релігії і ходить до певних церков або до певних церковних інституцій, і є керівники цих церков і цих релігійних інституцій. Як вони відстоюють оце юридичну норму, що церква має бути відділена від держави і має бути забезпечений абсолютно рівний підхід до усіх церков?
Ну, справа в тому, що, на жаль, часто церкви і взагалі ситуація в релігійній сфері, в царині релігії, так вона відзеркалює загальну ситуацію соціальну, суспільно-політичну навіть. І тому предстоятелі церков, достойники церковні, вони відстоюють саме так, як відстоюють свої права політики або свою владу захищають. Так? Тобто це, як
тобто
пан
пасивно.
Юрій сказав, кулуарно-конкордатні, він сказав, а я додам кулуарно-конкордатні домовленості. Тобто все залишається на рівні приватних домовленостей. Ось ти мене поважаєш, давай якось домовимось, не будемо чіпати наших інтересів, якось це все демаркуємо, так? Але це не перспективно, тому що церква – це не тільки ієрархи, це перш за все віряни. І ось, якщо ми згадуємо вірян, тоді вже і громадянське суспільство, і церква якось поєднуються. Якщо вірян не згадувати, а розглядати всі ці відносини виключно на вищому рівні, так, там, де політики церковні та політики урядові домовляються між собою, то це ніяк не стосується громадянського суспільства. Тобто, ми маємо очікувати, і я сподіваюся, що це буде вже цього року, ми маємо очікувати, сподіватись та якось активізувати всі рівні церков, починаючи з самого нижнього, так? Тобто рівень вірян, масовий рівень. Не варто сподіватись на домовленості ієрархів політичних і церковних.
Ви знаєте, у нас вже відійшло в минуле, до недавнього часу, але останнім часом з'явилися якісь новітні вже прояви такого негативного явища, що ця активність на найнижчому рівні, або на основному, не найнижчому, а на базовому рівні, на рівні прихожан, на рівні вірян, виливалася в конфлікти навколо храмів. І це те, від чого треба відходити, а шукати інші шляхи. Які шляхи ви пропонуєте, пане Чорноморець?
Ну, справа в тому, що Україна є країною з давньою християнською традицією. І, відповідно, саме побудова української християнської культури єдиною для всіх може стати такою метою громадянського суспільства і метою тих християн, які приймають активну участь в житті громадянського суспільства.
Що ви маєте на увазі? Бо в нас же є ще мусульмани, є іудеї.
Ні, мова йде про те, що, наприклад, в країні, там, у Франції теж є мусульмани і іудеї, да? Але ніхто не заперечує, що католицизм, він справив значний вплив на французьку культуру, да? Поруч з іншими ідеями гуманізму і так далі. В українській ситуації теж християнство, воно традиційно було такою закваскою для культури, однією з заквасок дуже важливою. І, відповідно, при всій повазі, при всій толерантності до мусульман, до ідеїв, до нових релігій, ми маємо чітко розуміти, що християни, вони будуть відстоювати традиційність християнства для України. І вони, відповідно, або будуть відстоювати це, як боротися за храми, боротися за місце під сонцем, забирати якісь приміщення у музеїв і так далі. І це є такий дуже примітивний спосіб розбудови християнської країни. Да? Або вони будуть це робити в спосіб правильний, культурний, в спосіб побудови, скажімо, української християнської культури, в спосіб побудови духовної України. Да? І, відповідно, то є більш правильно, тому що поважаючи інші релігії, поважаючи їхню релігійну свободу, тим не менше християни, скажімо, будуть реалізовувати свою релігійну свободу в такий спосіб.
От на вашу думку, наскільки, можливо, добрим би було для цієї побудови духовної єдності чи духовної основи суспільства і толерантності в суспільстві, якраз розгорнутий широкий активний діалог між керівниками усіх церков і усіх релігій, які в нас є. І є дуже простий приклад. Хтось із відвідувачів нашого сайту написав про те, що, мовляв, ми намагаємося жити в мирі, але от ми от вимагали своєю громадою, там було написано, здається, вимагали не так голосно транслювати вранці до сходу сонця з мечетей молитву, яку справляє мула, і на що, значить, хтось із представників цієї мусульманської громади плюнув мені в обличчя. І або, наприклад, Францію ви згадали, там так само люди розповідають про те, що які там живуть, що, наприклад, мусульмани вільно заходять в храми християнські, будь-які розглядаються, дивляться на це все, поводять себе так, як це вони хочуть, як вони собі дозволяють поводити, але якщо хтось хоче зайти в мусульманський храм, мечеть, то їм якраз перешкоджають це зробити, тому що дуже жорсткі правила, якось не вибудовується цей діалог. От наскільки ієрархи, керівники могли би створити якусь домовленість, на вашу думку, чи це можливо, яка би регулювала все-таки ці стосунки? Коротше кажучи, проставити якісь межі всередині країни.
Тут повинно бути напрацювання певної культури. І відповідно, що розуміння самими релігійними діячами того, що є основним, що є другорядним. Так? Наприклад, церква стоїть в якомусь спальному районі, так? Неділя зранку треба подзвонити в дзвони. Так? Що робить батюшка? Звісно, треба благословити, щоб подзвонили там 7 ранку, 8 ранку, люди сплять після роботи, там виснажені і так далі. У нього є, відповідно, написано, що в тіпіконі, що треба подзвонити в дзвони. Він дзвонить в дзвони, він, відповідно, думає про себе. Про що це говорить? Це говорить про те, що, відповідно, будь-яка другорядна деталь, вона для нього є дуже важливою. Дуже важливою. Він від неї не може відмовитись. Чому? Тому що у людини немає великої культури, в тому числі і релігійної. І це важлива річ, тому що, відповідно, якщо ми подивимось там на християн, наприклад, в Америці, да, чому найвидатніші православні богослови могли відмовитись від цього колокольного дзвону в кварталах? Да? Тому що у них було щось інше, велике в душі, да? Великий запас, да, скажімо такий. І цей колокольний дзвон, він, відповідно, вже не мав такого великого значення. І коли будь-яка релігія, вона розвиває власну культуру, да, вона розвиває власну культуру тут, на теренах України, да, і є велике культурне багатство в цих релігіях, да, то тоді, відповідно, ці люди, вони дійсно можуть і домовитись між собою, і виконати ці домовлення. Да? Хтось відмовиться від того, щоб там будити намазом, хтось відмовиться від того, щоб будити, значить, дзвонами. І, відповідно, це не буде сприйматися як якась така, от сьогодні ми від цього відмовилися, завтра взагалі відмовимося від своєї віри.
І забезпечить стабільність у суспільстві. Пане Черенков, скажіть, будь ласка, от, на вашу думку, ось ці преференції, які ми вже позначили, отримала останнім роком абсолютно очевидно Православна церква Московського патріархату, як вони впливають в цілому на релігійне життя?
Дякую за запитання. Якщо дозволити декілька слів щодо попереднього. Так, як на мене, то, по-перше, треба навчитись культурі добросусідства. Тобто, вже потім ми будемо там вивчати культуру один одного, потім, може, прийдемо до активного діалогу, так? Але треба з чогось починати. Так, культура добросусідства – це аксіома етична, релігійна і соціальна аксіома сучасного життя в умовах плюралізму, в умовах монокультуралізму і конфесійного різноманіття. І це стосується також вашого запитання щодо церкви Московського патріархату. Так, ну так стало, що не одна традиція. Я погоджуюсь із вами, із паном Юрієм, що Україна це країна певної духовної традиції, але всередині традиції християнської є різноманіття, і там є місце і православним, різним православним, і католикам, і уніатам, і протестантам. І всі вони є традиційними. Я не кажу про нові течії, так? Але всі вони є традиційними. І якщо не навчитись добросусідству, якщо вимагати від держави визнання однієї з конфесій, рівних конфесій, рівнішою, або першою серед рівних, так, то це буде збурювати суспільство. Це буде порушувати статус-кво, стабільність, залагоду міжконфесійну. Тобто, як на мене, для найбільшої конфесії варто сподіватись не на преференції, а варто сподіватись на духовний авторитет, завойовувати цей духовний авторитет. І, до речі, вони його наче й мають. Мають, бо це зумовлено історичним шляхом церкви, так? І ми не проти, ми поважаємо. Але коли церква починає занурюватись в політику, і коли вона починає тиснути політичними інструментами, оце якраз викликає спротив, різкий спротив, так.
Чи це справді так? Ми дізнаємося за хвилину, а зараз нагадаємо, що цю розмову можна подивитися і послухати на нашому сайті.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ваша свобода в ефірі. Церква і релігія. Церква і держава. Про це ми говоримо сьогодні у нашій програмі. І гості студії – це Юрій Чорноморець, кандидат філософських наук, експерт релігійно-інформаційної служби України, шеф-редактор богословського порталу Theology.in.ua, і Михайло Черенков, теж доктор філософських наук, віце-президент фонду «Духовне відродження». Панове, як, на вашу думку, політична ситуація в країні залежить від того, як поводять себе ієрархи церков? Я знову повертаюся до цієї канви, на яку я намагаюся нанизати нашу розмову, тому що якраз сьогодні хотілося би у переддень Різдва зрозуміти, наскільки ці люди є творцями цієї держави, в якій вони живуть. Пане Чорноморець.
Ну, від релігійних лідерів дуже багато залежить. Да. І розуміючи це, ще в часи президентства Леоніда Кучми була створена по ініціативі держави, була створена Всеукраїнська рада релігійних організацій церков. І от ця рада, вона безумовно, з точки зору самої влади, вона повинна була обслуговувати інтереси цієї влади. Да? Тобто вона створювалася на той випадок, що от, там раптом Україна без Кучми, да? Ієрархи разом зберуться і будуть розповідати, що не треба виходити проти влади, всяка влада від Бога. Ну і ця задумка, вона була такою дуже прагматичною задумкою, фактично, навіщо створювалася ця Всеукраїнська рада церково-релігійних організацій. Але потім поступово ця, скажімо, рада, вона набула такого власного звучання, власного смислу, тому що релігійні лідери зустрічались один з одному в такому форматі, коли вони не один на один, коли їх багато. І вони почали розуміти, що в них є багато дуже чого спільного. Да? Тому що там християнська етика в школах, там якась боротьба за мораль суспільну.
А ви за це
речі.
Чи ні?
Да, я просто розказую про те, як почали впливати. Да.
Я розумію, але це запитання, ви за те, да. Щоб щось, якісь уроки запроваджувалися в шкільні програми?
В шкільні програми? Ну, можна запроваджувати. В тому-то й справа, що, наприклад, я пам'ятаю, коли вперше це виносилося, це була ідея греко-католицька, були непогані програми, потім православні намагалися свої зробити, протестанти свої, в кінці кінців так люди поступово приходили до висновку, що там греко-католицька, католицькі програми найкраще все-таки. Це дуже важливо, тому що люди в цьому форматі, да, вони спілкувалися, там були різні комісії, різні проекти, і це було цікаво, тому що потім формувалася спільна позиція, з якої вони вже виходили до держави. І ця позиція вже була більш кращою. Чому? Тому що люди приходили і говорили, ви знаєте, є права віруючих. Держава казала, ну да, є права віруючих. Ви знаєте, от у нас є таке право, от ви підписали такі-то конвенції, згідно з якими от віруючі мають право на викладання там християнської етики в школі. О, точно. І відповідно держава якось реагувала, і це йшло в плані того, що церкви саме вони представляють інтереси віруючих. не організації якихось, не себе самих, да, не якісь політичні проєкти, а інтереси віруючих. І це було позитивом. А на сьогоднішній момент, скажімо, держава взагалі не хоче зустрічатися, президент України, з цією Всеукраїнською радою церкової організації, і, відповідно, діалог між державами і між державою і релігійними лідерами, він зник. Його на сьогоднішній момент немає.
Скажіть, будь ласка, пане Черенков, чи довіряєте ви тій тезі, що коли патріарх Кирил, це якраз духовний лідер Московської православної церкви, приїжджає до України своїми візитами, то це його пастирські візити, тобто насправді він представляє віруючих православних християн і Росії, і України, і він сюди приїжджає як патріарх. Чи є тут все-таки ж і політичний якийсь акцент?
Ви знаєте, це питання складне, тому що тут, ну, варто виваженими фразами говорити, так, і водночас воно дуже просте, тому що для московських ієрархів це вже стало звичкою якось поєднувати настільки сферу духовного та політичного, що розділити це майже неможливо.
Традиція. Так?
Це традиція. І, до речі, є така формула, церковна, яка допомагає якось це порозумітись на цьому, так? Це формула ні роздільності, ні слиянності, тобто не подільно, не слиянно. Якось треба і впливати на сферу політичну, але не ототожнювати з нею. І якраз оце складне завдання для церкви – бути з народом, бути всередині, навіть, я б сказав, в епіцентрі соціально-політичного, суспільно-політичного життя, так? Але водночас зберігати якусь, може, не суспільну, а якусь внутрішню дистанцію, щоб залишатись собою. Це дуже складно. Як на мене, патріархові це не вдається зараз. І це не вдається ієрархам українських церков, на жаль. Я б додав декілька слів на користь раді Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій, я хотів би сказати, що вона стала закритим клубом. І саме тоді, коли вона стала закритим клубом, вона втратила підтримку, масову підтримку з боку церков. І це завело діалог у глухий кут.
Пане, ви тут проставили вже основні акценти, які приніс 2010 рік у релігійне життя нашої країни. І на завершення я не можу не запитати, які ваші прогнози щодо якраз розвитку християнських конфесій в Україні. Тому що якраз автокефальна церква якраз дуже близько зараз до Константинопольського патріархату, Московська вже дуже близько до Московської православної церкви, а Київський патріархат, які його перспективи? Пане Чорноморець, у вас 30 секунд.
Київський патріархат має погані перспективи, саме тому, що він 20 років не займався розбудовою християнської культури, а шукав підтримки у держави. І сьогоднішній момент, за рахунок тієї підтримки, були побудовані храми, а зараз їх забирають. Якби вони вклали всі ці ресурси, всі ці зусилля виховання своєї молоді християнської, то вони б, власне, мали б ті храми.
Що ви порадили?
Ну, вже щось пізно радить.
Я б сказав, що для всіх конфесій є перспективи, і вони пов'язані не з політикою, а пов'язані, перш за все, з релігійністю особистісною. Треба відкривати Біблію, треба вчити молодь на Біблії. З цього починається відродження кожної церкви.
І що ж тоді? Лише залишилося оголосити ваші найщиріші побажання слухачам нашої програми до Різдва і до наступного року, пане Чорноморець.
Українцям бажаємо навернення до християнства, відкриття власної традиції, відкриття того, що київське християнство, яке є спільним для багатьох церков, воно якраз відрізняється власною універсальністю, воно не замкнуте ні на який імперіалізм, ні на який націоналізм, воно якраз є тією здоровою традицією, яка може протистояти всякому тоталітаризму руського світу, який зараз проповідується, всякого роду там тоталітарним проектам зробити з України другу Білорусь. це якраз те багатство, яке може стати, ну, скажімо так, основою для, власне, православних українців, для українців-християн всіх.
Це був Юрій Чорноморець, Михайло Черенков.
Я хотів би сказати, що нам потрібна культура. Знаєте, суспільство втомилось від політики, а справжня політика починається з культури. І я б хотів побажати, щоб цей рік був роком культури, духовної культури для українців, щоб вони обирали книжки гідні для прочитання, фільми для своїх дітей і для себе, щоб вони в медійному просторі були більш обережними, так? Щоб вони просто створювали християнську культуру, яка буде більш впливовою, аніж будь-які політичні проєкти.
Це був Михайло Черенков. Ваша свобода завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрин. На цьому все. Почуємося вже у понеділок.